Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Aj ďalšia vláda by mala považovať 2% hrubého domáceho produktu na obranu za základné minimum. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. Kostol svätých Cyrila a Metoda v Poprade oslávil svoju štvrťstoročnicu. Ruský prezident pochválil bezpečnostné zložky a armádu za odvrátenie občianskej vojny. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Aj ďalšia vláda by mala považovať 2% hrubého domáceho produktu na obranu za základné minimum a podporovať členstvo Slovenska v NATO. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na veliteľskom zhromaždení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. V zložitej socioekonomickej situácii totiž hlava štátu považuje za potrebné komunikovať o investíciách do obrany, ako o investíciách do bezpečnosti Slovenska a jeho obyvateľov. V príhovore apelovala aj na opatrenia proti hybridnému pôsobeniu.
To, že potrebujeme investovať viac do našej vlastnej bezpečnosti a obrany, potvrdzuje aj bilancia uplynulých 30 rokov. Ozbrojené sily sa nebudujú z roka na rok. Jedno politické rozhodnutie môže niektoré zložky alebo spôsobilosti ľahko zrušiť. Ich obnovenie alebo nahradenie však trvá roky, podobne ako nábor a výcvik nových ľudí. Zanedbané investície do obrany sa dnes snažíme dorovnať za náročných časových aj finančných podmienok.
Zuzana Čaputová pripomenula, že okrem modernej techniky, infraštruktúry a výcviku je potrebný aj motivovaný personál. Verí, že zvýšenie výdavkov do obrany a spustenie modernizácie armády ho pomôžu zabezpečiť. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko v tejto súvislosti uviedol, že pozornosť a zdroje pre ozbrojené síly musia byť spoločensky akceptované.
V tomto roku si Slovenská republika a ozbrojené síly pripomínajú 30. výročie vzniku. Vnímame ako samozrejmosť, že naša krajina za 30 rokov samostatnej existencie nezažila vojnu na svojom území. Nasledujúce roky však budú pre Slovenskú republiku aj ozbrojené síly znamení novej bezpečnostnej reality. Akcieschopnosť ozbrojených síl a ich prípadný úspech pri obrane štátu budú závisieť najmä od toho, ako sa nám podarí adaptovať sa na túto novú bezpečnostnú realitu. Inak povedané, ako sa dokážeme naučiť v nej žiť.
Hrozby treba v novej bezpečnostnej situácii podľa náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka otvorene pomenovať a pripraviť sa na ne. Slovensko tiež musí byť pevnou súčasťou aliancie. Aktuálna naplnenosť ozbrojených síl je podľa neho približne 75%. Ako vysvetlil, pokles o 2% spôsobilo pribúdanie nových spôsobilostí a odchod personálu. Upozornil však aj na pokles záujmu o službu v armáde. Príčiny vidí v nedostatočnom spoločenskom postavení či náročnosti povolania. Ministerstvo zdravotníctva sa bude zaoberať pripomienkami samosprávnych krajov k návrhu na zmenu vo fungovaní ambulantných pohotovostí. Zhodu v téme nenašli. Po stretnutí s predstaviteľmi SK8 o tom informoval minister zdravotníctva Michal Palkovič. Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú ponovom fungovať už len do 20. hodiny. Sieť detských pohotovostí sa má v troch fázach tiež zredukovať. Ministerstvo to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.
Je tu vízia reformy primárnej ambulantnej sféry do roku 2030, ktorá má veľmi veľa častí, nielen teda legislatívne, ktoré pripravíme pre ďalšiu vládu, ale aj má tie, ktoré sú praktické a tie sa týkajú napríklad vzdelávania, tie sa týkajú podpory kompetencií jednak sestier, jednak lekárov. To znamená, že dávať im aj napríklad niektoré diagnostické možnosti, nejaké samozrejme preskriptívne možnosti. Ďalšia vec je samozrejme napríklad podporu administratívnej sily a podobne. Čiže je to taký celý komplex opatrení, ktoré majú do budúcna stabilizovať práve túto ambulantnú sféru.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová poznamenala, že išlo o búrlivé stretnutie. Ozrejmila, že samosprávy vnímajú argumenty ministerstva o nedostatku pediatrov ako opodstatnené, ale vnímajú aj obavy obyvateľov o zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Pre nás je veľmi dôležité, a to bude vlastne aj zásadné, že my musíme vnímať, že na jednej strane hovoríme o spájaní bodov ambulantných pohotovostných služieb. Na druhej strane musíme vnímať, čo sa zlepší v perspektíve pár rokov. Pokiaľ budeme mať garanciu, či už od vlády, ktorá je aktuálna, alebo od novej vlády, a budeme vidieť, že to riziko zníženia poskytovania zdravotnej starostlivosti sa naozaj nezvyšuje, tak si vieme predstaviť rôzne spôsoby úprav.
Krátko z domova.
Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera stále nemajú potrebných 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej chcú odvolávať predsedu parlamentu Borisa Kolára. Volebná líderka demokratov Andrea Letanovská opätovne vyzvala poslancov, aby odložili stranické záujmy a podpísali ich návrh. Dôvodom odvolávania Borisa Kolára je fyzické napadnutie jeho expartnerky. Minimálne dôchodky sa v tomto roku zvýšia dvakrát. Od 1. júla totiž narastú z dôvodu opätovného naviazania sumy minimálneho dôchodku na sumu životného minima. Aj od 1. októbra sa zvýšia minimálne dôchodky pre novelizovaný zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Suma minimálneho dôchodku stúpne po prvýkrát zo súčasných 334 eur na 365 eur. Od októbra minimálny dôchodok narastie na 389 eur. Ministerstvo školstva poskytne na rok 2023 základným a stredným školám dodatočné financie na nákup učebníc, pracovných zošitov a učebných textov zo štátneho rozpočtu. Potom, ako rezort v máji zabezpečil na učebnice takmer 6 miliónov eur, v júli pošle školám na edukačné publikácie ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako 10 miliónov eur. Voľby by na prelome mája a júna vyhral Smer s podporou 18% voličov. Nasledovala by strana Hlas s podporou cez 14% a Progresívne Slovensko s viac ako 11,5% hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median.sk. Cez brány parlamentu by sa dostala aj Republika, Hnutie Oľano, Smer Rodina, strana SAS a KDH. Súkromní vlastníci požiarom poškodených budov v historickom centre Banskej Štiavnice sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na obnovu objektov z dodatočných fondov Ministerstva kultúry. Spustenie avizovaných a vládou schválených výziev oznámila šéfka rezortu kultúry Silvia Hroncová.
Ministerstvo kultúry dnes vyhlasuje dve výzvy, ktoré pomôžu k rekonštrukcii štyroch budov, ktoré boli zničené požiarom. Tri budovy sú v rámci národných kultúrnych pamiatok, ktoré získajú podporu z dotačného systému Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. A ďalšia budova nie je historickou pamiatkou, ale je v havarijnom stave, takže rovnako získa podporu. Táto podpora je odsúhlasená vládou vo výške takmer 4,2 milióna a ja predpokladám, že sa tieto štyri budovy podarí v priebehu 3 rokov zrekonštruovať.
Financie budú využité počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná v období rokov 2023-2025. Ďalšie výdavky spojené s odstraňovaním následkov požiaru budú financované z vlastných prostriedkov majiteľov nehnuteľností a ďalších zdrojov, vrátane poistného plnenia či výnosov z verejných zbierok. Vláda už 5. apríla na výjazdovom rokovaní v Banskej Štiavnici schválila na sanáciu pamiatok v tomto meste do 11 miliónov eur. Samospráve kabinet potom 26. apríla uvoľnil 4 milióny eur. 7 miliónov eur bude na obdobie 2023-2025 alokovaných pre ministerstva na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe. Vláda deklarovala pripravenosť pomôcť aj súkromným vlastníkom poškodených objektov. Ničivý požiar zachvátil centrum Banskej Štiavnice 18. marca.
Z cirkvi.
Komunita Čenakolo na Slovensku pomáha 16. rok. Je postavená na troch základných pilieroch. Na modlitbe, práci a priateľstve. Pobyt v komunite je ale veľmi náročný. Nie telesným utrpením, ale dodržiavaním režimu, čo je pre každého závislého problém. Viac povie Patrik Liška.
Čenakolo v preklade večeradlo založila sestra Elvíra v roku 1983 v Taliansku. Odvtedy má komunita viac ako 70 domov po celom svete. Jej cieľom je pomôcť mladým mužom, ktorí boli alkoholovo či drogovo závislí, hovorí Marcel z miestneho spoločenstva.
Tuto v našom dome je okolo 24-30 chlapcov. Žijeme pod takými piliermi, to znamená modlitba, každodenná práca, priateľstvo, nejaké úprimné zdieľanie sa.
Ako sa dostala komunita Čenakolo na Slovensko?
Vlastne už predtým, dávno, už tam možno funguje nejakých 20-25 rokov, vlastne tu vlastne na Slovensku sa stretávajú rodičia a priateľa jednoho komunity. Oni tu vlastne založili jedno spoločenstvo a v tom čase sa nejak do tohoto celého dostal Ivan Mendel. To je vlastne jeden doktor. On teda vyrazil aj s tou partiou rodičov za Elvírou a teda pýtali jej, teda, že nech sa ozborí aj tuto doma. u nás na Slovensku nejaký takýto dom.
Začiatky pôsobenia komunity na Slovensku neboli jednoduché.
Keď sem prví chlapci prišli, to znamená prvých 7 chlapcov, otvorili vlastne tento dom, našli tu jeden opustený majer, zarastený, plný bodľakov, všetkoho možného a jeden neobyvateľný dom, ktorý bol plný myší vlastne a ničoho. A vlastne toto vlastne nás učí vlastne komunita jednoducho, že jak aj tie naše životy. Naše životy, keď prichádzame do komunity, no to sú takéto. Sú opustené, sú neatraktívne, sú zarastené nepotrebnými vecami, ale jednoducho prácou, modlitbou a jednoducho tým životom, do ktorého vlastne nás vede tento život v komunite, nás potom privádza k tomu, že ten život náš môže pomôcť mnohým ľuďom.
Kostol svätých Cyrila a Metoda v Poprade včera oslávil svoju štvrťstoročnicu, a to presne na deň od jeho posviacky v roku 1998. Napokon sa kostol stal v júli 2018 aj farským. Biskup Štefan Sečka vtedy ustanovil farnosť Poprad Juh, ktorá sa odčlenila od pôvodnej veľkej farnosti Poprad. Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročia posvetenia kostola týždeň pred sviatkom patrónov chrámu celebroval grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Nahrávala Mária Frisová.
Základný kameň kostola svätých Cyrila a Metoda v Poprade posvetil pápež Ján Pavol II. V Bratislave v roku 1990. Myšlienku výstavby približuje správca farnosti Poprad Juh, kňaz Jozef Benko.
Pre Poprad bolo veľkou záchranou, že sa podarilo postaviť velikánsky kostol, konkatedrálu, ale ten sa postupne rozrastal. Vzniklo veľké sídlisko na juhu, alebo dve sídliska, starý juh a nový juh, ako ich voláme. A tak vlastne vznikla aj potreba postaviť kostol na týchto sídliskách.
Na svätej omši k výročiu posvetenia kostola v Poprade sa zišli viacerí pamätníci jeho výstavby, vrátane pomocného kostolníka Stanislava Bujňáka.
Ja si pamätám, keď sa tu začalo stavať, tu vždy bolo všetko dookola postavené a tento priestor bol prázdny, takedy v 92. zbierky a toto všetko sa robilo v konkatedrále. Jasné, že sa ľudia tešili.
26. júna 1998 nový kostol po 5-ročnej výstavbe posvetil biskup František Tondra. Vo svojej homílii vtedy predniesol aj tieto slová.
Tento chrám bude odteraz stredom tohto sídliska, duchovným stredom, duchovným prameňom, z ktorého potečie Božia milosť na všetkých, ktorí tu na tomto mieste, na tomto sídlisku bývajú.
Hlavným celebrantom na ďakovnej svätej omši za dar kostola a jeho 25 rokov bol tentokrát grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
Prajem kostolu, ale v prvom rade cirkvi, ktorú reprezentuje, aby naozaj mohla dorastať do plnosti, dospelosti v Kristovi, a tá sa vlastne prejavuje nie tak v ubehnutých rokoch, ale v života schopnosti každého spoločenstva.
Gotické nástenné maľby v kostole svätého Juraja v obci Stará Halič v okrese Lučenec sa dočkajú obnovy. Fresky zo 14. a 15. storočia tam pravdepodobne namaľovali talianskí majstri. Vďaka získanému grantu budú môcť reštaurovať maľbu zobrazujúcu súboj svätého Juraja s nebezpečným drakom. Uviedol to správca kostola a dekan starohaličskej farnosti páter František Olach.
Takže sme urobili vlastne prvý cyklus svätý Mikuláš a potom skriesený pán Ježiš so svätým Tomášom. Tento cyklus fresiek je teda kompletne zreštaurovaný. Čo nám chýba, je vlastne hlavná freska, patron kostola, lebo kostol je zasvetený svätom Jurajovi, mučeníkovi. Takže tá hlavná freska, tá čaká na rekonštrukciu, ale sme veľmi radi, že sa nám teda podarilo získať ten grant, lebo môžeme vlastne túto hlavnú fresku teraz obnoviť. Ďalší cyklus fresiek, ktoré čaká ešte na obnovu, a nie zahrnutý v tomto grante, je 7 hlavných hriechov.
Gotické fresky v kostole svätého Juraja boli namaľované pravdepodobne majstrami zo severotalianského regiónu Friuli. Podľa Františka Olacha sú vytvorené pomocou talianských maliarských techník v regióne Novohrad raritou. V minulosti však boli zrejme považované za bezcenné. Pri prestavbách kostola boli totiž viackrát premaľované, naposledy v roku 1904. K ich odkrytiu a čiastočnému reštaurovaniu došlo až v druhej polovici 20. storočia.
Tá obnova kostola sa vždy riešila tak, že sa to skrátka zamalovalo. Vtedy to teda ľudia neriešili, že to je nejaká vzácnosť. Až potom v 60. rokoch vlastne prišlo teda k odkryťu tých fresiek, ale oni boli veľmi, veľmi v zlom stave. V tých 60. rokoch teda pamiatkový ústav to reštauroval, ale v tých podmienkach, akých mohli. My keď sme robili takú generálnu opravu kostola a skončila sa v roku 2014, tak sme chceli, aby sa aj teda zreštaurovali všetky fresky na novo, lebo aj pamiatkový úrad usúdil, že žiada si to znova.
Prvá zmienka o kostole v Starej Haliči pochádza z roku 1250. O približne 100 rokov neskôr bolo k románskému kostolu pristavené gotické presbytérium s typickou lomenou klenbou. Kostol a jeho vzácne fresky sú podľa Františka Olacha po dohode prístupné aj verejnosti. Návštevníkom ich príbeh predstavia rehoľné sestry z tamojšieho kláštora. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví počas levočskej púte na trati Spišská Nová Ves Levoča v sobotu a v nedeľu celkovo 28 vlakov, ktoré sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. Dôvodom, prečo veriaci každoročne v prvý júlový víkend prichádzajú do mesta na východnom Slovensku, je návšteva Mariánskej hory, ktorá sa týči nad Levočou pri príležitosti sviatku navštívenia Panny Márie. Korene Mariánskej púte siahajú až do 13. storočia, keď bola na mieste postavená kaplnka, pravdepodobne ako vďaka obyvateľov Spiša za záchranu pred tatárskymi vojskami. Kostol bol v 20. storočí povýšený na malú baziliku, ktorá nesie názov Bazilika navštívenia Panny Márie. Každý rok na miesto prichádzajú tisícky veriacich z rôznych kútov Slovenska a sveta. V roku 1995 na Mariánsku horu zavítal aj svätý Jan Pavol II. Pápež František vymenoval 54-ročného Luka Terlindena za nového arcibiskupa arcidiecézy Mechelen-Brusel. Prímas Belgická je považovaný za najdôležitejší post v katolíckej cirkvi v tejto krajine. Páter Luka Terlinden vystrieda 76-ročného kardinála Josefa de Kessela, ktorý pochádza z belgického Flámska. Vymenovaním Terlindena, ktorý pochádza z frankofónnej časti Belgická, pápež František dodržal zvyk striedania flámskych a francúzsky hovoriacich osôb na poste arcibiskupa Bruselu. 54-ročný Terlinden je generálnym vikárom arcidiecézy od roku 2021. Nový arcibiskup je členom bratstva Jesus Caritas, spoločenstva pre kňazov inšpirovaných svätým Charlesom de Foucault.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin poďakoval lídrom ruských bezpečnostných zložiek za ich prácu počas vzbury žoldnierov Wagnerovej skupiny. Uviedol, že počas vzbury vydal rozkazy so zámerom zabrániť krviprelievaniu v Rusku. Zároveň prisľúbil potrestanie organizátorov vzbury, ktorú označil za zločin namierený na oslabenie Ruska. Evgeni Prigožin sa totiž pokúsil počas víkendu pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie potom, ako v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Šéf Kremľa Vladimír Putin pochválil armádu a bezpečnostné zložky za rýchle konanie proti vzbure zorganizovanej zakladateľom žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgeniom Prigožinom. Vo svojom prejave uviedol, že vzbura nemala podporu ľudu ani armády. Ruská federálna bezpečnostná služba dnes zároveň oznámila, že sťahuje obvinenia voči bojovníkom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny. Rozhodnutie odôvodnila tým, že jej účastníci upustili od konania, ktoré bolo priamo namierené na spáchanie trestného činu. Ruská armáda sa však pripravuje na prevzatie jej vojenského vybavenia. Vysoko postavený ruský zákonodárca Leonid Slutsky v tejto súvislosti vyzval na vytvorenie 7-miliónovej profesionálnej armády, aby na zaistenie bezpečnosti krajiny neboli potrebné žoldnierske skupiny. Ruský prezident pri vyslaní vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 predpokladal, že obsadí Kyjev v priebehu niekoľkých dní. Po neúspechu však odtedy vojna ukázala mnohé slabiny ruskej armády a vnútorné spory pri riadení jej operácií. Na konci roku 2022 podporil posilnenie armády z miliónového na 1,5 milióna bojového personálu. Vytvorenie 7-miliónovej zmluvnej armády by si vyžadovalo obrovské peniaze. Ruská ekonomika, ochromená vojnou a následnými západnými sankciami, klesla však vlani od viac ako 2%, pričom v tomto roku sa očakáva iba mierne oživenie.
Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny sa už momentálne nachádza v Bielorusku, potvrdil to tamojší prezident Aleksandr Lukašenko. Česko od januára do mája tohto roka poskytlo Ukrajine 24 tankov, 76 bojových vozidiel pechoty, 16 špeciálnych vozidiel protivzdušnej obrany, 645 protitankových riadených striel a ďalší vojenský materiál. Ministerka obrany Jana Černochová v tejto súvislosti pripomenula, že do českej armády sa 20 rokov príliš neinvestovalo. Aktuálna modernizácia zahŕňa napríklad nové tanky Leopard 2 a 4, vrtuľníky H1, húfnice Cezar či bojové vozidla pechoty CV90. 50. Podľa náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky Karla Řehu to však modernizáciou nekončí. Nové stroje sa musia vyskúšať, zaviesť do armády a integrovať so zvyškom systému. Najvyššie je podľa neho nutné modernizovať nielen techniku, ale aj myslenie.
Musíme sa dlouhodobě pripravovať do budoucna i na nějaký ozbrojený konflikt vysoké intenzity a většího rozsahu. A to samozřejmě pro armádu představuje úplně jinou soustavu problémů, než pokud bychom se chystali třeba jenom na krizové řízení a nějaké expediční operace. To se samozřejmě odrazí v koncepci výstavby armády České republiky. V tomhle ale nejsme izolovaní. Česká republika v podstatě tady tím procesem prochází společně s Aliancí. Aliance už dříve po vojenské strategii a schváleném konceptu obrany a odstrašení finalizuje rozpracování soustavy obranných plánů až do regionálních plánů, které mají být vlastně plány, jak se Aliance bude bránit v případě nějakého ohrožení a v případě napadení. Ty plány mají být velmi realistické, procvičované a mají být okamžitě proveditelné.
Šéfka rezortu obrany Jana Černochová v spojitosti s obranou vyzdvihla, že sa v poslednom období významne posunula aj spolupráca so Slovenskom.
Vy víte, že i ohledne CV90 sme postupovali společne. Máme tady i vlastne dohodu ohledne společné ochrany vzdušného prostoru. Ta se rozšířila i o Maďarsko, takže teď môžeme říct, že vzdušný prostor nad Slovenskem hlídají země V4. Což si myslím, že je také pozitivní, protože samozřejmě vnímáme i nějaké reálie, které jsou třeba někdy v tom negativním smyslu slova brány právě vůči Maďarsku, a tady jasně Maďarsko ukázalo, že je i pro tuto smlouvu a pro tuto ochranu společného vzdušného prostoru nad Slovenskem, a jsme tedy rádi, že se k nám Maďarsko přidalo.
Krátko zo sveta.
Európska komisia schvaľuje upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote takmer 6,5 miliardy eur. Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré možno získať finančnú podporu, a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy. Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania, ktoré neovplyňujú očakávaný pozitívny vplyv týchto reforiem. Nad Baltským morom pokračujú cvičenia taktických stíhačiek ruského ministerstva obrany. Cieľom je otestovať pripravenosť na plnenie bojových operácií a operácií špeciálnych úloh. Okrem zdokonaľovania schopností sú podľa ministerstva posádky stíhačiek v nepretržitej bojovej službe a strážia vzdušný priestor ruskej exklávy Kaliningrad, ktorá priamo hraničí s členskými krajinami NATO, Poľskom a Litvou. Európska únia umiestňuje na Ukrajinu 500 generátorov na výrobu elektrickej energie, ktoré odoslala zo svojich zásob systému Rescue v Poľsku. Tieto generátory majú pomôcť oblastiam zasiahnutým prívalom vody po pretrhnutí Kachovskej vodnej nádrže. Použijú sa na obnovu kritickej infraštruktúry ako čerpacie stanice vody a čističky odpadových vôd v postihnutých oblastiach na juhu Ukrajiny. Ide o generátory v celkovej finančnej hodnote 16 miliónov eur. Česko pošlo na Ukrajinu špeciálne upravený zdravotnícky autobus, ktorý bude slúžiť ako mobilná nemocnica. Zároveň v ňom na miesto prepraví aj potrebný zdravotnícky materiál. Českú ambasádu v Kyjeve on požiadala ukrajinská strana ešte vlani na jeseň.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Rebeka Šramková postúpili do semifinále kvalifikácie dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Hrunčáková v prvom kole zdolala ako 21. nasadenú Paulu Ormacheovú z Argentíny v dvoch setoch 6-2, 6-1. Šramková zvíťazila nad bieloruskou Irinou Šimanovičovou 6-3, 5-7 a 7-5. Slovenské strelky nezískali striebro v tímovej súťaži v skýte na európskych hrách v Poľsku. Trojica v zložení Danka Barteková, Vanessa Hocková a Monika Štribravá nestačila vo finále na Taliansko 1-7. Pre Slovensko tak získali štvrtý cenný kov. Triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na tomto podujatí 10. miesto. Na štart sa postavili aj ďalšie dve slovenské reprezentantky. Romana Gajdošová skončila 30. a Ivana Kuriačková 36. Slovenský badmintonista Milan Dratva neúspel v úvodnej dvojhre na rovnakom podujatí. V základnej D skupine prehral s Nathom Gienom z Írska 0-2 na sety. Slovenský lukostrelec Miroslav Duchoň postúpil do 8 finále v olympijskom luku. Duchoň si v prvom kole poradil s Chorvátom Lovrom Černým 6-2, v druhom zdolal Ivana Kožokara z Ukrajiny 6-0. V boji o štvrťfinále nastúpi vo štvrtok proti Španielovi Miguelovi Alvarinovi Garciovi. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková nepostúpila do tretieho kola európskych hier v Poľsku. V individuálnej premiére na podujatí nestačila na Britku Brioniu Pitmanovú 4-6. Talianský futbalový tréner Marco Zaffaroni skončil na lavičke Hellasu Verona napriek úspešnej baráži o udržanie v sérii A. Podľa oficiálneho vyhlásenia klubu si už 54-ročný kouč nežela v klube pokračovať. V Hellase pôsobí aj slovenský reprezentant Ondrej Duda. Predstavitelia futbalového klubu z Ružomberka sa dohodli na ročnom hosťovaní Marka Kelemena v maďarskom klube Szombathely Haladás, ktorý si následne môže uplatniť opciu na trvalý prestup. 23-ročný ofenzívny hráč v minulosti pôsobil v Rožňave, v Dunajskej Strede, Trnave, Zlatých Moravciach či Petržalke, odkiaľ v lete 2022 prestúpil do Ružomberka. Novou posilou futbalového klubu Zlatých Moraviec sa stal Miroslav Gono. 22-ročný stredopoliar prichádza zo Žiliny, kde mal ešte rok platnú zmluvu, no kluby sa dohodli na prestupe. Bývalý mládežnícky reprezentant podpísal kontrakt na 2 roky.
Počasie.
Aká streda na nás čaká z hľadiska počasia, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
V stredu zastudený frontom, premenlivá oblačnosť, cez deň, no môžeme povedať, že sa zase budú vyskytovať prehánky, búrky, ťažko povedať, no ale mohla by sa vyskytnúť. V noci teploty už nižšie, čiže rátame s tým, že na juhu to bude asi tak 12-16 a na severe asi tak polovica z toho, no tak do 10 stupňov asi. A cez deň v stredu najvyššia teplota už len do 25, už sa môže stať, že to nebude ani letný deň.
O 20. hodine vás pozývame aj k počúvaniu relácie Duchovný obzor. Moderátor Pavol Jurčaga vám približí tému krst a miropomazanie v grécko-katolíckom obrade. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.